subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa khamiis bisha januari ee sanadka 2020 ay tahay 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaameysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mida madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka jo biden oo loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee maraykanka. waxaad maqli doontaan falanqayn iyo khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysa.
Just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaasi isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto, maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idin haynaa madaxweynaha cusub jo biden oo wareegta madaxweyne ku laalay sharcigii xanibaadda 7 waddan oo soomaaliya ay ku jirto iyo sharciyo kaleba. guud ahaanba idaacaddeennan waxa ay ku saabsanaan doontaa dhaarinta iyo sidoo kaleeto sharciyada cusub ee uu soo saaray madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
jo biden oo shalay loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynihii 64-aad ee maraykanka isagoo si rasmi ah ula wareegay xafiiska aqalka cad ayaa saacado un kadib dhaartiisa saxiixay 12 amarro madaxweyne oo uu soo saaray. madaxweynaha cusub amarada uu saxiixay waxaa ka mid ah inuu hakiyo xayraaddii safar ee madaxweynihii hore ee trump uu ku soo rogay qaar ka mid a dalalka muslimiinta oo soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay u socdaalaan maraykanka. mamarkan ayaa dad badan oo u dhashay dalalka xayraadda lagu soo rogay si weyn u saameeyey 4 sano ee lasoo dhaafay. biden ayaa joojiyey derbigii trump uu ka dhisay xadka maraykanka uu la wadaago mexico. wuxuu sidoo kale maraykanka dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee baris, wuxuuna dib uga laabtay xeerarkii uu trump ku khafiifiyey wasaqowga hawada. jo biden ayaa amarada uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa ka mid ah in qasab looga dhigay qof kasta oo galaya dhismayaasha dowladda federaalka inay soo xirtaan maaska wejiga lagu xirto, taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro coronavirus. biden ayaa caqabadaha ugu horreeya ee hortaagan waxay yihiin maaraynta aafada coronavirus iyo xal uhelidda dagaalka sinaanla'aanta ee bulshada maraykanka. hay-adaha UNHCR iyo IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo muhaajiriinta ayaa sheegay in 43 tahriibiyaal afrikaana ay dhinteen kadib markii markab ay saarnaayeen uu ku degay badda mediterraneanka ee ka baxsan xeebaha liibiya. bayaan wadajir oo ay soo saareen labada hay-adood ayay ku sheegeen in markabka uu ku gadoomay badda oo kacsan kadib markii matoorka ay cillad ku dhacday saacado yar kadib wakhtigii ay ka tageen magaalada zowya ee dalka liibiya subaxnimadii talaadada. IOM iyo UNHCR ayaa sheegay in ururka badbaadinta caalamiga uu soo wariyey in ilaalada xeebaha ay badbaadiyeen 10 ka mid a tahriibayaasha oo markiiba loo fidiyey gurmad degdeg ah oo isugu jira cunto, biyo iyo adeeg caafimaad. qaar ka mid a dadkii lasoo badbaadiyey ayaa sheegay in dhammaan rakaabkii la socday ay ahaayeen rag ka soo jeeda waddamada galbeedka afrika. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhacdadan ay tahay tii ugu horreysay ee sanadka 2020, iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ay 400 dad ah naftooda ku waayeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan bartamaha badda mediterraneanka iyagoo ku sii jeeday dalka talyaaniga iyo dalal kale oo qaaradda yurub ah si ay nolol uga raadsadaan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka jo biden ayaa shalay galab dhaarintiisi kadib markii xafiiska uu la wareegay wareegtooyin madaxweyne uu ku saxiixay oo uu ku joojiyey wareegtooyin horey u dhaqangalay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyay donald trump. sharciga uu laalay madaxweynaha cusub jo biden ayaa waxaa ka mid a sharcigii lagu xanibay 7 waddan oo dadkooda badi ay muslimiin yihiin soomaaliyana ay ku jirto. waxa sidoo kale uu ku celiyay meesha madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka heshiiskii Paris ee la dagaalanka cimilada hawada iyo wasaqowgeeda. Haddaba arrimahan ayaa waxa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degan gobolka Virginia aan ku wareystay khadka telefoonka.
Galabtii markuu xafiiska tagay ayuu saxaaxan iyo toban wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore Donald Trump uu soo saaray waqtiga. Marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dad Soomaalida ay sugeysay runtii waxa weeye waa ki Muslim Bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan, toddobada waddan ee muslimiinta ah. Waxa kale oo ku jira immigrationka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee Spanishka u badan ee barnaamijka la yiraahdo DACA hadda kahor u ogolaaday madaxweyne Obama inay joogi karaan. Taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyado waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiya. Shirkii uu ka baxay uu ka saaray Mareykanka loo yaqaano Paris Accord maba shirkii cimilada shirkii cimilada ee Berlin wuxuu ku daray inaan Mareykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ah ee muraacabista mudan. Waxaa kamid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka sida meelo patroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. Waxaa kaloo kamid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa karooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada chorus coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii, kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban waa in hadhowto uu ogolaado kongareesku la horgeeyo.
Waayahay Faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xitaa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galay dhinaca dhulka Mareykanka ayaga laftirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa musaafuris loo sameynayo ayada laftirkeeda, waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne Biden ayay ka mid tahay. Marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne Biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan?
Horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yar ee haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu bisi lahaa way hakatay, waayo waa tiidii madaxweynuhu hore jiray inuu la shaqeeyo sidii sharcigu ahaan jiray uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan isba barsoonaan. Marka waa kii jiray oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meesha lagu caleema saarayay, marka xoogaa bay qaadanaysaa. Laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. Saaray waxaa sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayay Donald Trump madaxweynuhu uu dhisayay lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u oggolaadaan lagu dhiso lacag. Marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne Biden uu joojiyey. Sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa Spanishka waalidiintood laga kaxeeyey meelo intaasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in laysu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrintaa qaabilsan.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degan gobolka Virginia oo isagu iga waramaya wareegtooyinka madaxweynaha cusub Joe Biden.
Joe Biden ayaa shalay loo dhaariyay madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka isagoo si rasmi ah ula wareegay xafiiskiisa aqalka cad. Khudbad dheer oo uu ka jeediyay xafladda dhaarta ayaa madaxweyne Biden uu uga hadlay waqtigan adag ee qaybsanka uu ka jiro gudaha Mareykanka iyo sidii laisugu keeni lahaa dadka Mareykanka oo loo midayn lahaa. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday Biden xanuunka COVID-19 xilli Mareykanka uu ka mid yahay meelaha dunida ee sida ba'an uu saameeyey. Wuxuu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalkan lagu yaqaanay halka ay maanta marayso. Saara Cabdi Axmed oo la socotay khudbadda madaxweyne Biden ayaa noo soo koobaysa.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Joe Biden madaxweynaha 46 ee Mareykanka ayaa qodobadiisa inta badan waxa laga dhadhansan karay xaaladda ka jirta gudaha dalkan Mareykanka waqtigan wuxuuna ugu baaqay dadka Mareykanka inay u midoobaan sidii ay hore ugu socon lahaayeen taariikhna ugu reebi lahaayeen dhalankooda bari. Biden khudbadiisa inta badan waxa uu ku bilaabay inay tahay maalin dimuqraadiyadeed oo laga bogsanayo wixii dhacay lana maqlay codadka ku qaybta ka ahaa isbeddelka haatan dhacay.
This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew and America has risen to the challenge. Today we celebrate the triumph not of a candidate.
Maanta waa maalin dimuqraadiyadeed, waa maalin taariikhi ah, iyo rajadii dib u soo cusboonaanta iyo xalka oo loo marayo caqabado culus oo aan ka soo gudubnay sannado badan. Ameerika waxay dhadhamisay wax cusub, waxayna Ameerika u istaagtay inay iska diido. Maanta ummadda baaldegayna guusha aan ka gaarnay musharaxnimada, laakiinse wixii sababay oo ahayd dimuqraadiyad darteed, dadka rabitaankooda ayaa la maqlay waana la dhagaystay.
Joe Biden waxa uu ku celceliyay in dimuqraadiyadda ay tahay wax qaali ah lana dhaawici karo, laakiinse waxa uu yiri waqtigan mar kale ayay guuleysatay oo ay soo baxday.
And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
Halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaase isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto, maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
Sida dhaqanka uu ahaa Mareykankaba, madaxweynaha xilwareejinta sameynaya ayaa had iyo jeer joogi jira xafladdan, waxaana sanadkaasi ka duwan sidii hore aanan lagu arkin xafladda dhaarta madaxweynihii hore Donald Trump. Mar uu Joe Biden soo hadal qaaday madaxweynahan cusub, madaxweynayaashii isaga xilka ugu horreeyey ayuu si wadaro ugu wada mahadceliyey labada xisbi madaxweynayaashii hore uga soo baxay, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in Carter uu xalayto ku soo wacay khadka taleefonka. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu sameeyey taariikh cusub, waxa uuna madaxweyne ku xigeen u magacaabay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ah gabar ay waalidkeed yimaadeen dalkan Mareykanka iyagoo soo galooti ahaa, ayna kasoo kala jeedaan labadeeda waalid madow iyo Asian, isla markaasina aan caddaan ahayn.
Here we stand, we're 108 years ago. At another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote.
Maanta waxaan taaganahay halkii 108 sano ka hor, mar ay ka socotay xafladda dhaarinta kumanaan dibadbaxayaal ah isku dayeen inay ku hor istaagaan haween geesiyaal ahaa oo u soo banaanbaxay inay helaan xuquuqdooda, inay codayn karaan. Maantana waxaan hoosta ka xariiqnay inaan dhaarinno haweeneydii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ee loo doorto xafiis qaran, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris. Marka ha ii sheegin waxba lama qaban karo.
Biden waxa uu soo hadal qaaday in midnimo lagu beddelo lagana soo horjeesto dagaalo, sharci darro, qalalaaso, cudurro, xadgudub, shaqo la'aan iyo naceeba. Wuxuuna sheegay in dagaal culus oo dhinacyo badan ah uu ku socdo ayna ka guuleysan doonaan.
Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth. A raging virus, growing inequity. The sting of systemic racism, a climate in crisis.
Saaxiibayaal, waxaa la joogaa xilligii tijaabada. Waxaan wajahaynaa weerar ku socda dimuqraadiyaddeenna iyo runta, fayras dilaa ah, sinaan la'aanta oo sii badanaysa, hanaan u samaynta nacaybka, wasaqowga cimilada oo khatar ay ku jirto, iyo doorka siyaasadda dunida ee Mareykanka. Dhammaan dhinacyadan oo dhan ayaa nagu filan inay caqabado qoto dheer nagu noqdaan.
Dhinac marka laga eego xafladda sanadkan, waxay ka duwanayd wax badan xafladihii dhici jiray labada qarna waqtiga ka badan ee dalkan Mareykanka uu soo jiray. Madaxweynaha waqtigan la dhaarinayo ayaa xanuunka COVID-19 iyo xaaladda amniga aawadeedba 19,000 ee dadka ay kasoo qaybgeli jira xafladda sanadkan aysan kasoo qaybgelin, waxaana keliya lagu casuumay tiro yar oo u badan xubnaha labada gole iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Mareykanka iyo qoysaskooda. madaxweynaha xilka ka dega ayaana sidoo kaleeto lagu soo hadal qaadin xafladda intii uu waday khudbadda madaxweynaha waqtigan talada la wareegay Joe Biden.
taasi waxay ahayd Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay khudbaddii madaxweynaha cusub ee Joe Biden uu xilka kula wareegay.
Mr. Biden madaxweynaha waqtigan la doortay ee dalka Mareykanka ayaa khudbadiisa calay masaarkii wixii ka duwanayd khudbadihii madaxweynayaashii Mareykanku xilligan oo kaleeto ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyadoo madaxweynihii asaga xilka uu kala wareegi lahaa uusan meesha joogin, iyadoo sidoo kale tan xanuunka COVID-19-ka iyo cabsida ammaanka laga qabo darteed aysan sidii hore u dhici jirtay aysan dad badani ka qayb qaadanin munaasabadan. Waxaana isla markiiba uu tagay aqalka cad isla shalayba markaas uu bilaabay inuu saxiixo sida aad maqlayseenba wareysigaasi wareegtooyin uu ku burinayo amaradii madaxweynihii asaga ku horreeyay Trump uu horey u soo saaray oo ay ku jirto midda ay ku jirto waddamada dadka muslimiinta u badan Soomaaliyana ay ku jirto. Haddaba nuxurkii khudbaddii madaxweyne Biden ay taabanayso iyo sidoo kaleeto waxaa horyaala boqolka maalmood ee ugu horreeya ee xafiiska Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey Faisal Dari oo ka mid a taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga kuna sugan Minnesota iyo Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Wuxuuna ugu horreyntii hor dhigay su'aal ahayd wixii ugu waaweynaa khudbadihii madaxweynaha, waxaana jawaabta ku hormarayo Faisal Dari.
Waxa ugu muhiimsanaa aan odhan karnaa madaxweynaha la doortay in khudbadiisii ahayd inuu diray fariin ah in la mideeyo dadka Mareykanka oo uu ugu baaqay midnimo uu ka shaqeeyo. Waxa kale oo uu ugu baaqay in uu dadka Mareykanka oo dhan uu u yahay madaxweyne. Marka labada qodob haddii la fiiriyo, waxay ahaayeen qodobo aada u muhiima oo xilligan dalka Mareykanka uu u baahan yahay.
Cabdulqafaar, maxaad ku daraysaa adigana?
Maya, sax weeye, wax lagala baxo intaasay ahayd midnimada dalka oo uu xoogga saarayo iyo inuu bedelayo arrintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayne qajajacda ahayd oo madaxweynihii hore iyo dhibkii ay maaragtay ka taagnaa inuu khilaaf uun wax kasta sal looga dhigo oo waddankao dhan laba loo kala qaybsho in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arrintaas aan ilbaxnimada ahayn.
Waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyaddii baa guulaysatay wixii toddobaad ka hor ka dhacay aqalka kongareska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyadda Mareykanka ma dhicin, ma dhacayso mustaqbalka iyo weligeed. Fariintaas markuu diray xaguu la jeeday waxaa seenaya Faisal Dari.
Run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidina in iska indhasaabi karin, dalka Mareykanku maanta wuxuu maraya khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeye civil warka ee dalka Mareykanka ka dhacay. Maanta meel adag buu maraya. Marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegaysa diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay, laakiin cid wal oo Mareykanka oo kuna jira madaxweynuhu, waxa cad wixii lixdii bishii January ka dhacay caasimada dalka Mareykanku inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo calaysan oo taageersanaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanku ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee Mareykanka oo ah haybadda iyo meesha ugu sarreysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awoodda weyn.
Waa gartay Cabdiqafaar.
Fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimoodba waa xambaarsanayd. Waa mid oo wuxuu rabay inuu dadka Mareykanka ah welwel badan baa dadka galay, weligoodii aan laheed lama arag weerar lagu qaado kongareska oo ah hay-adda koowaad oo xukuumadda Mareykanka oo bareer cad inta la weeraray dad lagu laayay weligeed ma dhicin. Waxaa ugu dambeysay waagii Ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay. Marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay dib dambe u dhicin arrintaas, oo amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyo rabay, dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo walwalkaasi uu yaraado. Cidda mana aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay waddankii doorasho ka dhacday ay markaas xoog ku beddelaan.
Waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa. Maxaad ka xusi kartaa Faisal Dari waxyaabihii uu ballan qaaday Mr. Biden?
Waxa ugu muhiimsan oo haatan aan wada ognahay waa cudurkan COVID-19-ka ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka Mareykanka iyo adduunka oo dhanba dhibaato u geystay. Waxa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaabo ballanqaaday ka mid ahaa inuu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore حكمت أهاتبا إن إن رونا قبض حيرات لصاريدات كمسلمين في الصومالي كجيران إن هو حكى لكم إذا هذين رؤيتنا وطابن دون النقالحة إيو إن أهمان اجتماع إجا دباتين كأي كتاجين إن هو حكى له أيضنا وحوق صاري إن وسبيشوا علم دون حرير كذلك مريكم كأولالها الدون كعالم كلا أولالها مركو حيابة بدن أو بلن قاضي بلوغة فديا إنه ملحبينه قفته
أنا عبد الغفار واحد جري وحيابة هذا الهيي قارنه وهذا كحسي فيصل الدري ما المها أقوله الرأي حفيزك حال غفل يا بايدن إنه وحكي بدلو أما كوب اللابو شقديس
رنتي هولا بدن بقوية الولي بقارهان بقولك ما الموضوع صوص عطا سيقار وحو إيش أصاري إنه شروع ده عن لقوب الدري كرين حقا كونغرس وكوب الدلو وحان لو يقن اكزيكتف أوردر كأما سي قلن كيس إنه كوب الدلو كو أسنا وحا أقوله الرأي سيلا حدا فيصل غار كود وشاقي إن بالهورتا ودن كان America first wixii uu u baxshay Donald Trump oo ahayd America ma aha cid kale wax ku darsan meena la raaxaynayno inuu arinta bedelo oo uu furo ku noqdo Paris climate maamulkii loo cimilada iyo Paris maareeyay heshiiskeedii lagu laabto in WHO oo hay'adan maarka caafimaadka uu dib u furo oo lagu soo laabto Mareykanka oo xubinimadeedii ka saaray Donald Trump uu ka saaray inuu dib loogu laabto oo waliba guddiga guud ee hoggaaminaya ninka hoggaaminaya uu noqdo fawshigi ee qaabil sanaa arrimaha maaragtay ee covid ka iyo wadankan kala tirinaya xagga caafimaadka ee wuxuu isku dayayaa oo hadiiba inuu joojiyo darbigii uu yiri waa la dhisayaa oo darbigii waxyaabaha wuxuu ugu horeeyaa la joojinayo iyo ilaa iyo dhowr iyo toban executive order kaas ama uu saxiixi doono qalinkiisa ugu saxiixi doono laga bilaabo maantayto oo inta badan uu saxiixayo
qarbuba sii bilaabay oo ay ka mid tahay xirashada maskiga ama COVID-19 kuwa la xiriira waxyaabaha soo dhan haddii durbadiiba la saxiixo oo meesha laga saaro oo madaxweynihii hore wixii uu soo qorsheeyey 4 sano soo qorsheeyey in meesha laga saaro ma wax cusub oo lagu bedelay hayaan mise kuwii hore unbaa la diigayaa Faisal Dari
in run ahaantii sida aad hore u sheegtay macnaha mar kasta oo xisbi uu qabsado xisbi kale wuxuu fuliyaa waxyaabaha mabaadiida u ah xisbigaas gaarka marka in waxyaabahan aad soo sheegtay labada u horeeya inkastoo uu madaxweynuhu aan ku dhawaaqay inuu ka shaqeyn doono midnimada dalka haddana waxaa la odhan karaa labada arrimood ee ugu horeysiiyey ama ha noqoto in dib loogu noqdo arrinta cimilada ee Paris ama ha noqoto arrinta meelaha federaalka madaxweynuhu awood uma laha inuu qof kasta ku qasbo inuu afka maas u xidho wuxuu xaq u leeyahay keliya meelaha dowladda federaalku ay leedahay inuu weydiisto ama uu amro arrintaasi labaduba waxay ka hor imaanaysaa arrimaha ay jamhuuriyiintu sida aadka u diidan yihiin marka waxaad aragtaa in hadalkii khudbadda uu madaxweynuhu ku jeediyey iyo action ficilkii ugu horeeyay uu qabtay inuu iskhilaafay oo ficilkiisa ugu horeeyay durba aad aragto inuu keenay in dood cusub oo ah madaxweynuhu diyaar ma u yahay in la soo dhawaado
waa wagartay waxaan rabaa inaan su'aal idinka weydiiyo madaxweyne Donald Trump madaxweynaha talada ka degay madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay muddo 120 sanadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xaflada caleemasaarka xilwareejinta maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweynayaasha ee Mareykanka ee muddada dheer soo jiray Cabdiqafar baan seenayaa
arrintani arrin sharci ah ma ahayn ruuhaantii inuu yimaado iyo inuu uu ka baaqdo sidaa darteed wax badan ma aanay keenin waa qurux badnaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo laakiin nasiib darro ma suurtoobin ee u samaynayo inay wax impact ama culays badan ay ku yeelan doonto mustaqbalka
Faisal Dari isla Trump su'aal ku saabsan Trump wuxuu kaloos u sameeyay taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay laba jeer Congress-ku xilka ka xayuuban ay ku sameeyaan madaxweynihii 12-aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale la soo doortay uu noqday marka wuxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed
in run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka degay Trump inuusan mustaqbal siyaasadeed ku lahayn in dalkan Mareykanka in waayo in waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa lafahaantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tegay oo ahaa qaab maamuus xumo ah oo ahayd inuusan ka soo qaybgelin in caleemasaarkii madaxweynaha uusan si awoodda si nabad uusan ku wareejin iyo inuu uga horseeday qalalaaso lixdii bishii inuu ka dhexdido aqalka cad ee Mareykanka iyo golaha baarlamaanka marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xubin awood ku leh xisbiga dhexdiisa laakiin aan mar dambe la soo dooran doono
Cabdiqafaar maxaad ku daraysaa su'aashaas
sax weeye mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo laakiin makarafoon weyn buu haystaa dad fara badanna والرعسين دبك أوين وجيسن دونا أمرين ميو ذلك إنه واحدا دعتا وجيسن لكن حزب الجمهور قاعد يحدي سووه كده عبور كراغ على العصر
وقعدت ودم بنتي وحكلو طريق سماي سي هوني إذا مذوقة مذوقة أشياء كاسكاد لين كامل هاريس إنه قتيم الحوينة كحجين كي وجوه رجيه أمريكان كلو دورته حل كلابات قصر رجيه ذلك أمريكان arinta si maxay uga dhigan tahay mareykanka gaar ahaan dadka madaw oo Soomaalidu ay ka mid tahay faisal bin sireya
runahanta arintaas waa arin aad iyo aad ay dadka madawga ay wadankan ku dhaqan ay u soo dhaweynayaan khaasatan xilli naciibka oo aad u sii korayo u dhaxeeya dadka cadaanka iyo dadka madawga in gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi ay dheedna u dalka Jamaica ka yimaa oo labadeeda waalidnimo uusan ku dhalan dalka Mareykanka in ay madaxweyne ku xigeen dalka Mareykanka maanta ka noqoto waa arin taariikhi ah laakiin mid aan rabo inaan xuso oo ay waxay tahay in wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay oo dad badan aan waligaa jagooyin nooca qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo oo Biden doortay laakiin mid aan mar labaad ku celinaya waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhaweeya nacaybka Mareykanka oo meel aad u sareeya marayna wax ka qabta mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dabka Mareykanka shidan ku sii dara
kuwaasi waxay kala ahaayeen Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga kuna sugan Minnesota iyo Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo isna ku sugan gobolka Virginia waxay u waramayeen labaduba Maxamed Colaad Xasan wareysigaasina waxaad kala socon kartaan iyo guud ahaan wararka kale ee ku saabsan arrimaha doorashada website-keena voasomali.com markana dhinacii heesaha
ودهان إذا عديني صبح نمو إذن لسعود سينيين سارة عبد أحمد يانيقو أه عبد القادر محمد مرسل سمكاب انتا أي نوغدا انتهي لنا عافر سمدا وحاسكو سودوي بشير بيكر عبد الله تاني إذا عديني الظهر نمو دمانتين وحانو إذن كتغينا سيدا ينبت قليو